De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos, o mellor que lles podo contar é que hoxe venres. Pois xa venres 5 de abril. Digo o mellor porque, bueno, o tempo xa ven como ven. Bueno, teño tamén cousas interesantes que contarlles na segunda parte, por exemplo, do programa. Pois hoxe falaremos de teatro con Xoán Carlos Mejuto. El forma parte, ademais de ser co-director, forma parte do elenco de actores e actrices da obra que se representa este sábado, que Macbeth, bueno, a versión de Macbeth que fixo Manolo Lourenzo. E tamén falaremos na segunda parte do programa con Alberto Piñeiro, que é o director da banda da Escola Municipal de Música de Oleiros, porque este domingo hai música de bandas en Mera, no Auditorio García Márquez de Mera. Así que moito bo na segunda parte do programa. Tío, o mellor que lles podo contar é que venres, porque, bueno, o tempo xa ven, como ven, e como vai a seguir vindo, máis ou menos fin de semana moi parecido ao que temos hoxe, ao tempo que temos hoxe. O mellor pola mañá ou domingo temos un lixeiro espellismo, só un espellismo, porque logo pola tarde volverán as chuvias. Pero é o que hai. Abril augas mil, empezou pois facendo honor, en ese caso, ao saber popular. Epílogo, prólogo de Sánchez. Fernando López Agudín escribe hoxe no diario público.es, titula a súa columna Epílogo, prólogo de Sánchez. A recente votación da Deputación do Congreso dos Deputados, que convalidou 6 decretos leis de contido social do goberno socialista, é o eixo da transición do epílogo do primeiro goberno de Sánchez ao prólogo do probable segundo goberno de Sánchez. Segundo Sánchez Agudín, segundo López Agudín, aquela sólida maioría progresista parlamentaria que en xuño lle dera as chaves da Moncloa, o líder do PSOE, tras barrer a basura acumulada polo PP dende o outono de 2011, volveu a facer acto de presenza política para apoiar as últimas medidas gubernamentales. É dicir, antes incluso do reconto de votos do vindeiro 28 de abril, que sancionará probablemente a victoria do socialismo, Sánchez reencontrase cos seus apoios parlamentarios. É un triple éxito de Sánchez, parlamentario, electoral e político. A maioría parlamentaria votou o epílogo do primeiro goberno de Sánchez á vez que o prólogo do posible segundo goberno Sánchez. A aprobación dos 6 decretos leis da Moncloa, claramente sociais, xusto antes da campaña electoral, contribuí a perfilar o papel progresista do goberno. Esa unidade sin fisuras do bloque gubernamental, pese ás críticas lóxicas dos distintos grupos que a compoñen, xunto coa nova fragmentación do voto do bloque reaccionario, fortalece a maioría progresista. O contido desta media dúcia de decretos leis desnuda a política social das tres dereitas. Casado votou en contra dos 6 decretos leis sociais do PSOE, Rivera solo contra 3, signo moi evidente da inexistencia de un criterio común na oposición, o que beneficiou, como non podía ser de outro modo, os fins da Moncloa. A estrategia de Pedro Sánchez, baseada na dificultade da dereita de pronunciarse contra algunhas medidas de fondo contido social, non puido atopar unha resposta común. Mentre o Partido Popular pegou unha patada ao tableiro dos decretos leis, Ciudadanos optou por pegarlle só a metade do tableiro legal. Unha división de voto que moi probablemente recrudecerá as sistemáticas sospeitas de Vox, secundadas polo Partido Popular, sobre un novo xiro da veleta de Ciudadanos cara a Ferraz. O epílogo prólogo desta votación política evidenciouse nos votos favorables de Podemos, PNV, PDCAT e Esquerra. Non podían votar en contra, tibera sido un voto contra a natura, pero que teñan refeito a súa unidade de criterio perdida cando os orzamentos xerais do Estado é un indicio máis que evidente desta doble intencionalidade. Votouse sobre o onte tanto como se votou sobre o inmediato mañá. A ata tal punto que incluso máis de unha das intervencións dos portavoces dos grupos parlamentarios iban acompañadas de inquietudes sobre a continuidade deseada da maioría progresista. Pese a estas palpables reticencias, ninguén lle negou a Sánchez este cheque en blanco. Fronte a estes 6 decretos leis sociais convalidados que o PP rexeitou por activa e Ciudadanos tanto por activa como por pasiva, ás tres dereitas non lles quedou hoxe máis que apostar polo 155. Aposta difícil, porque a cuestión catalana, grazas á política de distensión de Sánchez, está casi desaparecida da axenda política. Xa nin siquera o xuízo aos líderes soberanistas cataláns, que continúan no Tribunal Supremo, é seguido con interese pola opinión pública, tras dous longos meses de vista oral, no que as dereitas agardaban sacar unha boa rendabilidade electoral, parece claro que aquelas expectativas de radicalización non se cumpliron. E a diferenza entre que goberne Rajoy ou Sánchez. Ainda non concluiu o epílogo ou prólogo de Sánchez, concluirá cando se confirma a súa victoria electoral da noite do 28 de abril. E sería poñer o carro político diante dos bois parlamentarios ou concretar agora a tipoloxía do potencial segundo goberno de Pedro Sánchez. Todo vai depender, claro está, da correlación de forza parlamentaria no conxunto dos partidos que lle den a maioría para gobernar. Aínda que conviría precisar que unha simple maioría aritmética a veces pode ser do todo insuficiente e que nese hipotético contexto habría que reforzala cun unha clara maioría xeométrica que sumara calidade política á cantidade numérica. Do epílogo do primeiro goberno de Sánchez despréndense leccións políticas a ter en conta antes do prólogo do máis que probable segundo goberno de Sánchez, concluye López Agudín hoxe en público.es. Epílogo prólogo de Sánchez. Con isto comenzamos a outra mirada do Benres 5 de San Benres. Un día, por outra banda, tamén triste porque nos enteramos das novas da morte de un dos grandes, de Alberto Cortez.
En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós.
Alberto Cortez, que recordaremos hoxe aquí en Radio Leiros, porque Paris Ares no programa Sons de Utu pues realizoulle fai anos unha entrevista cando visitaba cando actuou na Coruña, cando visitaba a Coruña, recuperaremos boa parte desa entrevista despois aquí en Radio Leiros para recordar a figura dese grande que foi e que será sempre Alberto Cortez. Benres 5, saúdos a toda a audiencia de Radio Leiros, saúdos tamén a Paris Ares, que como saben, ademais das cuestións técnicas, de ocuparse das cuestións técnicas en Radio Leiros, comparte os micrófonos deste espazo. Moi bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día, Xosé.
Recordando a Alberto Cortez, recordaremoslo hoxe. Tamén aquí en Radio Leiros recordaremos esa entrevista, non?
Sí, sí, será despois do informativo das dúas. Uh-huh. Cando, bueno, falaba persoalmente con él. Foi exactamente en outubro do 2009, sí.
2009.
En outubro do 2009 foi...
Xa pasou penso, tanto tempo.
Sí, 10 anos xa. Penso que foi a última... A última actuación que tivo por aquí, non? Xa non volvería máis, a Coruña non volvería máis, palo menos. E lembrome que cando me enterei, non? Que actuaba no Teatro Colón, dixe, carai, Alberto Cortez, pero despois de tanto tempo, non? Porque, digamos, tivo unha época de moita notoriedade, sí, que era super arche coñecido, Alberto Cortez, saía en todas as televisións, saía en todas as radios.
Logo caeu como unha especie de maldición
sobre él. Sí, foi a canción esta de Xabra y Xatila, sí, non sei sí. O que foi, pero vamos, o certo é que despois pasaron os anos, a pesar de que o seu público seguía sendo absolutamente fiel, pero completamente, cada vez que se enteraban que actuaba, iban máis a velo. Pero digamos que no tema mediático, pois xa non tivo esa notoriedade, non? E daquela, cando me enterei que viña para aquí, dixen, bueno, vou atreverme a pedir unha entrevista, puxeme en contacto co seu representante, creo que era naquel entón Daniel Ferga, e dixen, va, non me vai facer nin caso e tal, pero sí, 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 sí que me fixo caso. E ademais, home, bueno, encantado da vida. Falamos, bueno, do divino e do humano, como despois poderán, a partir das 2 da tarde, os nosos ointes poderán apreciar. E, bueno, ademais de todo iso, o final da entrevista, bueno, deu unhas gracias, home, porque home estaba así un pouco, se sentía así un pouco marciano neste mundo tolo de agora, non? Falaba desa xente mediática, non? De tertulias vanas, de frivolidades, e dicía, bueno, que pasa coa xente que temos, bueno, que temos cousas que amosar, que temos un certo talento, non? E que un traballo que fala por nós dende hai anos, non? E falaba tamén das súas reigames galegas, o seu pai era de Ourense, de esa famada canción, o abuelo Víctor e demais, bueno, falaba que tiña unha vinculación moi, pero que moi especial con Galicia, e bueno, falou de moitas cousas, non? Era un home moi afable.
Todo eso podemos recuperarlo despois aquí en Radio Reis, despois do informativo das 2.
Pois sí.
Bueno, hoxe, Vendres 5, é San Vicente Ferrer.
San Vicente Ferrer.
San Vicente Ferrer, sí, claro. Sí, sabes, sí, que chegou aos altares pois, despois de toda esa obra, de toda a súa vida dedicada a, en fin, a os máis necesitados.
Pero eu penso que era un santo, o sea, non hai un San Vicente Ferrer así antigo, non? Un santo así antigo. Penso pues, que sí,
Pode ser, sí, non sei.
Bueno, penso San que Vicente sí, non sei. Eu non estou así moi posto,
como,
pero bueno.
Como queira que sea, San Vicente Ferrer. E ademais, sí, ademais de San Vicente Ferrer, un 5 de abril pasaron seguro que moitas cousas.
Pois pues mira, moitas cousas. Imos a comezar así con cousas así un poquinho máis ledas, non? Porque, por exemplo, un día como hoxe, no 1614, en Virxinia, en Estados Unidos, a India Pocahontas casábase co colón inglés John Rolfe, que era algo, bueno, inusitado. Tamén un día como hoxe, no 1722, o explorador holandés Jacob Roggeveen chegaba á Illa de Pascua, non? E aí quedaba maravillado por esas mojais, esas estatuas, ese misterio, non? Que estaba latente, non? En aquela illa que ninguén sabía onde estaba, somente esos indíxenas, e que parece, en realidade parece unha illa perdida, non, no Pacífico. Tamén un día como hoxe, no 1925, no Reino Unido, introducíase esa norma futbolística que a Xoseo trae así, vamos, de tolo toliño, porque nunca chego a comprender, que o fora de xogo.
Fora de xogo.
O afamado fora de xogo, que sempre lle preguntaba ao noso ben querido Nano García, como era eso do fora do xogo. Nunca lle explicou, non sei por qué. E bueno, pues aconteceu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1963, conectábase o archicoñecido teléfono roxo. Saben que era o teléfono roxo? Era ese famoso aparato que, bueno, un teléfono que unía o despacho do presidente estadounidense John Kennedy en Washington co líder soviético Nikita Khrushchev en Moscú.
Algún problema, pues levantaban ese teléfono
inmediatamente.
Vamos a
intentar llevarnos bien, si no aquí va a haber hondonadas de, bueno, eso, ¿no? O sea, tal que atención, que non era roxo,
Exacto,
era negro. Claro. O teléfono era negro.
O famoso teléfono roxo non era roxo,
que era negro. Sí. Pasa que chamaba roxo polo tema, bueno, de la URSS,
de vermello, ¿no? Que era da
URSS. Fama falar co URSS, ¿no? Teléfono roxo, non esa conexión. Pois foi cando se conectou, foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1989, o movimento sindicalista polaco Solidaridade era legalizado e así deste xeito puido presentarse ás eleccións xerais. Tamén un día como hoxe naceron, bueno, moitos persoeiros e moitas estrelas de cine, deu a casualidade. Por exemplo, de entrada, naceu o filósofo inglés Thomas Hobbes, un día como hoxe. Tamén un día como hoxe naceu o actor estadounidense Spencer Tracy, Melvin Douglas, Bette Davis, Gregory Peck, e ademais destes actores, tamén o director de orquestra e música austríaco Herbert von Karajan, o produtor de cinema estadounidense Albert Broccoli, que bueno, fixo toda esta saga de 007 e demais, e o escritor tamén de ciencia ficción e terror Robert Bloch, ademais do cineasta estadounidense e o rei das películas de serie B Roger Corman. E un día como hoxe, pues, nos deixaba o magnate Howard Hughes, o músico Kurt Cobain, o actor Charlton Heston e o cineasta Bigas Luna. Ademais, bueno, do noso ben querido Alberto Cortés, que nos deixaba non hoxe, nos deixaba onte. Foi onte pola tarde cando se soubo a mala nova. Pois isto foi todo o que aconteceu un día como hoxe, Xosé.
Moi ben. Venrese e 5. Bueno, pois
non fagas pareado, véxote vir. Deixa así. Deixa así. Veixo
no, non iba a facer pareado, iba a darche
o tempo.
Alegrías. Contar como ven o tempo para as vindeiras horas.
Imos daquela co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois iba a falar do tempo porque non solo de sol vivo home, tamén de vez en cando fai falta, pois
me mira así, me claro, como que non quera cousa.
Non só de sol vivo home.
Hai que fastidiar.
Bueno, pois nin a muller tampouco.
Nin a muller tampouco.
Exacto. Vale. Bueno, pois dicir que de vez en cando fai falta un pouco de auga tamén, non?
Home, está ben.
Agora se chega, que agora xa podía parar un pouco.
Non choveu nada, home, por favor.
Bueno, contarlles que segundo pronostica Meteo Galicia, seguimos baixo influencia de borrascas atlánticas e ademais con aire frío nas capas altas, eu diría nas capas altas e nas capas baixas, porque por aquí, por abaixo tamén fai frío.
Tamén.
Sí, agardamos hoxe chuvascos máis frecuentes e intensos canto máis ao oeste, ocasionalmente acompañados de sarabia e treboadas. Cota de neve hoxe que comezou en torno a 800 metros, pero que irá en ascenso e quedará sobre os 1000 metros á última hora. As temperaturas mínimas sufriron un lixeiro descenso, as máximas experimentan hoxe un lixeiro ascenso, só lixeiro, non se animen moito porque mañá volven a baixar. O vento de compoñente oeste soprará moderado con intervalos fortes no litoral. Mañá sábado, centro de baixas presións situado sobre Galicia, con ceos parcialmente cubertos, chuvascos localmente acompañados de sarabia e tamén de aparato eléctrico. A cota de neve estará mañana aos 1000 metros, as temperaturas mínimas estarán en lixeiro ascenso e as máximas mantéñense sen cambios ou incluso poden baixar algo. O vento do noroeste soprará moderado e, en xeral, forte no litoral atlántico e nas zonas altas. E o domingo vaise manter esa influencia das baixas presións que nos mandarán unha fronte na segunda metade da xornada. Durante a mañá ceos parcialmente cubertos e a partir do mediodía os ceos irán cubríndose xa de todo, de sur a norte, con chuvias. Ao final da tarde chegarán esas chuvias a toda Galicia. As temperaturas mínimas sen cambios, as máximas experimentan o domingo un lixeiro ascenso con vento do sudoeste, que en xeral soprará frouxo con intervalos de moderado no interior e forte no litoral atlántico. E a semana que ven, pois, vamos a comenzar máis ou menos igual. Con o luns habrá influencia dunha borrasca centrada ao noroeste, agardamos ceos con intervalos anubrados, chuvascos localmente treboentos e que poden vir acompañados de sarabia, con cota de neve sobre 1200 metros e temperaturas que experimentarán un lixeiro ascenso. O vento do sudoeste soprará moderado no interior e forte no litoral e nas zonas altas. E máis ou menos para o que queda da semana que ven, pois tampouco grandes novidades, A probabilidade de precipitación está en torno a un 80%, pronostica Meteo Galicia,
non nos salva cada
un dos días da semana que ven. Bueno, home, non digo eu que non podamos ver o sol de cando en vez, pero si sí brevemente, ¿no? Así,
mira, casi mellor se ten que chover que chova agora e a vindeira semana se ten que chover que chova, porque despois é Semana Santa.
Que chova todo a semana que vem,
¿no? Que chova este fin de a próxima semana todo, a ver si nos podemos salvar.
Bueno, pois pues a ver si facemos un trato logo.
Pero non che sei eu,
A cousa que veña esta semana que vean que teña que chover e que nos deixe a Semana Santa que nos sale tempo.
A ver, xa digo, casi mellor que chova arreo toda esta semana que entra. A ver se temos sorte.
En fin, deixámoslo tempo porque xa ven que non, ¿sí?, non é moita noticia, porque sigue máis ou menos igual. E imos a ver se hai máis noticias nos diarios coruñeses, nas súas edicións dixitais.
É probable que el viento sea variable, que me quieras
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois alá imos co repaso as portadas dos diarios coruñeses. Unha foto en portada, a de Juan Guaidó, presidente interino ou encargado ou que seña.
A min iso de encargado
de Veratuela, sí.
Iso de encargado, ti, bueno, te vou nombrar tamén encargado.
Xa se sabe que non cargou, quen lle encargou, ¿no? Pero
xa. Pero o encargo non se dá feito, Non sei que
Juan
acontece,
Guaidó,
non se dá feito.
Di la voz, Juan Guaidó a la voz, Galicia debe ser a voz de Venezuela en Europa. O presidente interino de Venezuela afirma que o seu país non é o esteario de un conflicto entre potencias, que é o de un pobo que loita contra da tiranía. Escribe un artigo en no xornal La Voz de Galicia. Destaca tamén este diario que Tráfico quere ilegalizar os avisos de controles dende aplicacións de teléfonos móviles e pide un informe á Abogacía do Estado para prohibir este tipo de alertas entre conductores. Tamén que a Valedora do Pobo renuncia pero en diferido. O titular é ese, a Valedora do Pobo renuncia en diferido.
¿Cómo es?
Desde que Dolores de Cospedal pois fixera famoso aquelo de...
Cando Bárcenas, bueno, estivo, pero non, pero claro, sí, bueno, sí. Despedímolo en diferido, sí. Bueno,
pois
eso,
aquí ocurre algo parecido, porque Milagro Sotero...
Creo moda.
Deixa o seu cargo a disposición da Cámara Autonómica. Todo eso despois... que non nos explica a información de La Voz, polo menos non nos explica así na súa portada, todo isto despois de que o Tribunal Supremo pois votara abaixo un nomeamento que fixo cando nomeou como funcionaria para a Oficina da Valedora do Pobo a unha sobrinha de Fraga Iribarne e unha filla dun parlamentario do Partido Popular. Bueno, pois Milagro Sotero deixa o seu cargo a disposición da Cámara Autonómica, titula unha xestión con luces e con sombras tamén. A Valedora non sabe irse, di Rubén Santa Marta, pero eso, que renuncia en diferido, digo, o de en diferido é porque presenta a súa renuncia, pero di, mentras non meña outro, sigo eu. Vale.
Está ben, está que... ben. Bueno, non me amo la daquela, como era, encargada, Valedora do Pobo,
sí,
encargada,
¿no? Sí.
Pues xa está, creamos modas.
Máis cousas na portada digital de La Voz, polémica por unha beca, un premio ao esforzo debería tributar, pregúntase, o home detido por axudar a morrer a súa muller, satisfeito porque ela deixou de sufrir, por certo foi posto xa en liberdade, con cargos, claro. O menor que se suicidou en Madrid tras ser posible víctima de acoso acababa de mudarse desde Galicia, titula tamén. Daniel da Calle di que a política é máis suxa do que eu me imaginaba. O home de confianza de Abascal foi condenado fai 20 anos por agredir a Pablo Iglesias. Esquerra Republicana gañaría as eleccións xerais en Cataluña e Junts per Cat quedaría como cuarta forza, destaca tamén. Rivera di que irá á oposición si PSOE e Ciudadanos sumaran maioría para gobernar. E nos últimos 10 anos o País Vasco recibiu 9 competencias, Cataluña 4 e Galicia 0. Tamén di que Teresa May proponlle á Unión Europea unha ampliación do Brexit ata o 30 de xuño. Polémica dos funcionarios de prisións polos cursos de boxeo dirixidos a presos. Os Sin Teito empadronados en Galicia terán tarxeta sanitaria. A OTAN desafía a Rusia a aumentar no Mar Negro. O xuiz desmonta a versión do chicle, considera que agrediu sexualmente a Diana Kerr. Estados Unidos denega a entrada á valenciana María José Carrascosa e regresa coa súa filla a Londres e detida na Coruña por violencia doméstica contra o seu marido. E agora un breve repaso tamén aos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois de entrada o primeiro titular é que a débeda media en Galicia dos inquilinos morosos supera os 4.300 euros. Tamén que a Xase e a Xunta de Persoal denuncian colapso nas urxencias da Coruña, que o Concello da Coruña só recadou o 2 anos os ingresos previstos pola grúa dende o 2008. Tamén que a neve complica o tráfico na montaña de Ourense. Tamén titula La Opinión que a Valedora renuncia pero deixará o cargo cando os partidos pacten o seu relevo. Risas aseguradas cos grandes do humor é outro titular que fijó tacha de discriminación injustificable. Ceder unha autopista Euskadi vetala a P9, 4 feridos, un grave nun choque entre 2 vehículos na zona de Oseixal. Outro dos titulares tamén que os bosques as centrais de enerxía do futuro. Tamén outro dos titulares que Aplu reduce a metade os derrubes de construccións ilegais na comarca, liberdade sin medidas cautelares para o home que axudou a súa muller a morrer, e por último que o telemarketing deixa case 800 empregos no ar en Galicia polas deslocalizacións. Estes son os titulares, Xosé.
Ese palabra deslocalización.
Sí, deslocalización.
É unha forma así sutil ou engañosa de decir votamos a rúa a xente, buscamos por aí en algún país donde a mão de obra e os dereitos dos traballadores sexan moito menores, buscamos aí a forza de traballo.
Por aí moi importante que cando teñan chamen algún teleoperador que lles falen en galego. É importantísimo iso. É un consello, eh?
Sí, sí. En el Ideal Gallego destacan que os comercios coruñeses registran unha nova oleada de pequenos roubos, tamén que unha información que cualifican de última hora, arrolan con seu autobús a unha decena de coches, titula. Este diario, El Ideal Gallego, destaca tamén, bueno, falemos de un autobús da empresa malagueña de transportes que arrolou este venres ao redor dunha decena de coches estacionados na vía pública cando sufriu un desvanecemento o seu conductor a aparecer por unha parada cardíaca. Isto ocurriu na capital malagueña, en Málaga. Este diario destaca tamén que das eleccións xerais deste ano, a candidaturas da Coruña, presenta as candidaturas na Coruña ao Congreso e ao Senado, e tamén di que Feijóo considera pouco operativa a autorización do uso do superávit. Este diario sinala, ademais, que o asesor de Vox foi condenado por agredir a Pablo Iglesias, que Teresa May pide unha nova prórroga do Brexit, que o consistorio ocultou máis de un mes a sentenza sobre o Castro del Viña, que a CUP retira o seu apoio a Torra e o Parlament pide unha moción ou elección, se que a Facenda devolve 5 millóns en Galicia nos dous primeiros días da declaración da renda. Bueno, y parece que hoxe si non temos comunicación coa policía local, ¿verdad, París?
Comunicación sí, o que pasa que non hai cousas así para salientar.
Non hai nada destacable que salientar dentro da policía local.
Casi mellor porque vamos mal de tempo, non?
Sí,
que temos dúas entrevistas.
Sí, temos dúas entrevistas para despois, así que pechamos esta primeira parte, escoitamos o boletín. De seguida iremos coa primeira desas entrevistas, será con Xoán Carlos Mejuto, que nos falará da obra de teatro que se presenta este sábado no Auditorio de Mera, Macbeth. O ruido e a furia.